Viață din cuvânt.
Vă salut cu pacea Domnului și aș dori să-mi exprim bucuria de a fi în mijlocul dumneavoastră. Cuvântul lui Dumnezeu are adâncimi la care rare ori ajungem printr-o citire superficială. Și în această dimineață aș dori să abordez o tematică care este o tematică comună Bibliei, însă de multe ori apare în locuri unde nu ne-am aștepta. Aș dori să vă imaginați că acest om despre care vreau să vorbesc în această dimineață este un om înțelept. Este un om al cărui sfat este considerat ca un cuvânt venind din partea lui Dumnezeu. Și cu toate acestea, o să descoperim împreună că această înțelepciune nu este întotdeauna suficientă. Haideți să deschidem Sfânta Scriptură la a doua carte a lui Samuel, capitolul 16, și de aici vom citi pentru început versetul 23. Deci 2 Samuel, capitolul 16, versetul 23. Sfatul dat pe vremea aceea de Ahitofel avea tot atâta putere ca și când ar fi întrebat chiar pe Dumnezeu. Tot așa era cu toate sfaturile lui Ahitofel, fie pentru David, fie pentru Absalom. Nu știu dacă cineva, pe vremea de atunci în Israel, putea să aibă mai mare reputație decât Ahitofel. Să te duci la el, să-i ceri un sfat și să știi că sfatul care vine este egal cu un cuvânt venit din partea lui Dumnezeu. Însă acest verset apare într-un context în care ne șochează. Pentru că dacă vă uitați la versetul 21 și 22, nu ni se pare că totuși acest sfat vine din partea lui Dumnezeu. Haideți să citim aceste două versete care sunt greu de citit. Și Ahitofel a zis lui Absalom: intră la țiitoarele pe care le-a lăsat tatăl tău pentru paza casei, astfel tot Israelul va ști că te-ai făcut urât tatălui tău și mâinile tuturor celor ce sunt cu tine se vor întări. Au întins un cort pentru Absalom pe acoperiș și Absalom a intrat la țitoarele tatălui său în fața întregului Israel. Și după aceste versete ni se spune că Ahitofel a fost un om înțelept, sfatul lui era ca și când sfatul lui venea din partea lui Dumnezeu. Foarte ciudat! Pentru că sfatul acesta n-avea cum să vină din partea lui Dumnezeu. Care sunt acele evenimente care conduc la această situație în Israel? Doar ca să înțelegem puțin contextul. Cunoaștem foarte bine istoria lui David. Și în capitolul 11 ni se relatează faptul că în timp ce toată lumea era la luptă, sub comanda lui Ioab, David a rămas la palat. Și într-o seară observă o femeie care îi place, se întreabă după ea și comite adulter cu această femeie care se numește Batseba sau Batșua, depinde de ce fel de traducere folosim. Și în acest moment, în viața lui David, el trece printr-o criză extraordinar de mare. Dar David, confruntat fiind de profetul Natan, se pocăiește în mod profund. Dar ceva se întâmplă în viața lui. Pocăința rezolvă relația cu Dumnezeu, dar mai este ceva care îl macină pe David din lăuntul său și își pierde autoritatea sa de tată. Și David, atunci când ar trebui să facă dreptate în familia sa, nu are puterea. Și tot cartea 2 Samuel ne relatează o altă istorisire despre un fiu al lui David care se numește Amnon, capitolul 13, și o fată a lui David, de la o altă nevastă, Tamar. Lui Amnon îi plăcea foarte mult de Tamar și nu are curajul să se ducă la tatăl său și să spună, o vreau pe Tamar de nevastă. Însă cu uneltiri și cu găselnițe ajunge într-o situație în care, de fapt, abuzează de ea, o violează și după aceea o poftește afară. Absalom, fratele Tamarei, se răzbunește. Și într-o ocazie își pregătește răzbunarea și îl ucide pe Amnon. David nici nu vrea să audă de ce s-a întâmplat. Nu are tăria de a interveni așa cum n-a avut tăria să intervină în cazul lui Amnon. Nu mai are tăria nici să intervină în cazul lui Absalom. Și Absalom este exilat în Gerar, de unde venea mama sa. Dar după o vreme, prin vicleșugul lui Ioab, Absalom este primit înapoi, dar ținut la o distanță de către David. David zice, nu vreau să-ți văd fața. Însă Absalom se folosește de această ocazie de a fi în Ierusalim și începe o campanie electorală prin care câștigă inima majorității poporului împotriva lui David și se întronează singur în locul tatălui său. Și în aceste momente în care David, nevoit fiind să-și ia familia strânsă sau restrânsă, și pleacă din Israel pentru că Absalom, fiul său, îl alungă. Și în aceste momente îi se cere sfatul lui Ahitofel și sfatul pe care Ahitofel îi dă lui Absalom le-am citit în versetele 21 și 22. Și întrebarea care se pune în acest moment este următoarea. De ce Ahitofel trece de partea lui Absalom și nu rămâne cu David, deși înainte de acest eveniment i-a fost consilier? De ce? Pentru această întrebare trebuie să înțelegem cine a fost Ahitofel. Și ni se spune tot în aceste versete premergătoare cine de fapt a fost Ahitofel. Aș dori să citim 2 Samuel 23 cu 34 și câteva alte versete ca să înțelegem cine a fost Ahitofel. În 2 Samuel 20 cu 34 ni se oferă o listă a vitejilor lui David. Și în această listă apare un nume, Eliam, despre care ni se spune că a fost fiul lui Ahitofel din Ghilo. Deci Eliam, fiul lui Ahitofel din Ghilo. Deci Ahitofel venea din Ghilo. Întâi Cronici 3 cu 5, dacă deschidem Sfânta Scriptură, ni se relatează care au fost copiii lui David care s-au născut la Ierusalim. 1 Cronici, capitolul 3, versetul 5. Este o listă întreagă, dar ne oprim aici. Iată cei ce i s-au născut la Ierusalim. Șimea, Șobab, Natan și Solomon, 4. Cu Batșua, sau Batșeba, da? Fata lui Amiel, zice textul aici, dar în notele de pe marginea Bibliei apare o corectură aici, și anume Batșeba, fata lui Eliam. A cine este Eliam? Este unul dintre vitejii lui David. Cine a fost tatălui Eliam? Textul dinainte ne spune că era Ahitofel. Și mai citim acel verset la care am făcut referire din 2 Samuel 11 cu 3 până la 5. David a întrebat cine este femeia aceasta și i-a spus, este Batșeba, fata lui Eliam, nevasta lui Urie, hetitul. Și David a trimis niște oameni să o aducă. Ea a venit la el și el s-a culcat cu ea. După ce s-a curățit de necurăția ei, ea s-a întors acasă. Femeia a rămas însărcinată și a trimis vorbă lui David zicând, sunt însărcinată. Și acesta este momentul în care înțelegem sfatul josnic al lui Ahitofel. Ahitofel, care nu este altcineva decât bunicul lui Batșeba, care niciodată nu a putut să uite ce a făcut David nepoatei sale. Și a păstrat o ranchiună, o ură, tot timpul acesta, în timp ce îi slujea lui David prin sfatul lui, tot timpul acesta David privea către sfatul lui Ahitofel ca un cuvânt venind din partea lui Dumnezeu, însă Ahitofel, în adâncul inimii lui, păstra o ură adâncă față de David. Și aștepta momentul oportun în care va putea să se răzbune. Societatea de atunci era o societate care era bazată pe rușine și cinste. Valorile cele mai importante în acea societate nu erau averea, nu era o slujbă bună, nu era neapărat ceea ce credem noi astăzi că este important, ci un nume bun. Și prin fapta sa, David a stricat renumele lui Ahitofel. Chiar dacă Ahitofel era privit ca un reprezentant al lui Dumnezeu, care atunci când vorbea, aducea un cuvânt de la Dumnezeu. Și cu toate acestea, Ahitofel nu a reușit să ajungă la un punct în care să-l ierte pe David pentru ce a făcut. Și întrebarea este, a făcut oare Ahitofel bine? Prima întrebare, l-a iertat Dumnezeu pe David? Ce spuneți? Dacă citim Psalmii 32 și 51, ne dăm seama că pocăința lui David a fost profundă. Însă există ceva în modul în care Dumnezeu interacționează cu ființele umane care trece de înțelegerea noastră. Iată ce spune Spiritul profetic în Patriarhi și Profeți. O mare schimbare s-a petrecut chiar și în David. Era zdrobit sufletește pentru că își dădea seama că păcatul său și de cuprinzătoarea lui influență. Se simțea umilit înaintea proprietarilor săi supuși. Influența lui fusese slăbită. Până aici, prosperitatea lui fusese pusă pe seama conștiincioasei lui ascultări de poruncile Domnului. Dar acum, cunoscându-i păcatul supușii erau ispitiți să păcătuiască mult mai mult, fără frâu. Slăbiseră atât autoritatea lui în propria familie, cât și puterea de a cere ascultare și supunere de la fiii săi. Gândul că este vinovat îi ținea gura închisă când era cazul să mustre păcatul și îi slăbea brațul când trebuia să execute dreptatea în propria sa familie. Exemplul lui rău a avut o influență asupra fiilor săi, iar Dumnezeu nu a intervenit pentru a împiedica urmările. El îngăduia ca lucrurile să meargă pe drumul lor firesc și astfel David era aspru mustrat. Și ea continuă mai departe și spune așa: David și-a neglijat datoria de a pedepsi crima lui Amnon și din cauza purtării necredincioase a împăratului, care era în același timp și tată, și de asemenea din cauza lipsei de pocăință din partea fiului, Domnul a îngăduit ca evenimentele să meargă pe drumul lor firesc și nu l-a împiedicat pe Absalom. Dacă părinții sau conducătorii își neglijează datoria de a pedepsi nelegiuirea, Dumnezeu însuși preia cazul. Puterea înfrânătoare este îndepărtată în oarecare măsură de la uneltele răului, așa încât apare un șir de împrejurări care pedepsesc păcatul prin păcat. Citesc ultima propoziție. Puterea înfrânătoare este îndepărtată în oarecare măsură de la uneltele răului, așa încât apare un șir de împrejurări prin care Dumnezeu pedepsește păcatul prin păcat. Îl iartă Dumnezeu pe David? Cu siguranță da. Însă fiecare păcat din viața noastră are niște consecințe peste care nu avem putere. De aceea este întotdeauna mai bine să evităm păcatul. Pentru că chiar dacă Dumnezeu ne iartă, există niște consecințe în viața noastră a anumitor păcate care conduc la pedepsirea păcatului prin păcat. Conduc la niște împrejurări în care ne simțim legați la mână și trebuie să lăsăm ca împrejurările să domnească. Și aceasta este situația în care se află David în momentul de față. Absalom se răzbună pe Tamar, sau pentru Tamar, pe Absalom. Și Ahitofel crede că Absalom este cel care face dreptate. Absalom este alesul Domnului. Absalom este cel care trebuie să fie pe tron, nu David. Pentru că David a comis acest adulter. Însă ceea ce nu știe Absalom, ceea ce nu știe Ahitofel, este modul în care funcționează Dumnezeu. Și Dumnezeu îl iartă pe David pe deplin pentru că pocăința lui David a fost cum? A fost deplină. A fost sinceră. Și David, într-adevăr, s-a pocăit. Însă Ahitofel are o problemă uriașă. Și se folosește de acest moment și oferă un sfat lui Absalom, care dacă ar fi fost urmărit, poate că ar fi condus istoria poporului ales într-o cu totul altă direcție. Pentru că ar fi făcut trei lucruri. Ar fi consolidat pretenția lui Absalom la tronul tatălui său. Numărul 2, ar fi împiedicat pentru întotdeauna ca Solomon să se împace cu tatăl său și în felul acesta șansa ca David să se întoarcă la tron ar fi fost pierdută pentru totdeauna. Și în felul acesta supușii lui David ar fi înțeles că David nu mai este alesul Domnului și cu timpul ar fi trecut de partea lui Absalom, așa cum se întâmplă în istorie. Și în acest context, în această lumină, înțelegem și mai mult dorința lui Ahitofel pentru răzbunare. Pentru că primul verset din capitolul 17 ne spune: Ahitofel a zis lui Absalom, lasă-mă să aleg 12.000 de oameni. Mă voi scula și voi urmări pe David chiar în noaptea aceasta. Îl voi lua pe neașteptate, când va fi obosit și va avea mâinile slăbite, îl voi înspăimânta și tot poporul care este cu el va fugi. Voi lovi numai pe împărat. Ocazia de aur pentru Ahitofel ca să se răzbune în mod personal cu mâna lui pe David. 12.000 de soldați aleși, când cu David erau doar câteva sute. 600. Închipuiți-vă. De 20 de ori mai mulți. Dar Ahitofel nu vrea să rateze de data aceasta. A zis, acum e momentul meu. Numai că Dumnezeu are calea lui de a interveni. Și vă aduceți aminte că este un alt sfetnic pe nume de Hușai, care se duce la David și zice, vreau să vin cu tine. Și zice, David, știu că ești de partea mea, dar dacă vrei să-mi faci un bine, singura șansa mea este ca să te întorci, să spui lui Absalom că vrei să-l slujești și să nimicești sfatul lui Ahitofel. David știa că dacă sfatul lui Ahitofel va fi urmărit, el nu are nicio șansă să stea în fața lui Absalom. Și știți cum lucrează Domnul? Prin căile lui, care câteodată nu sunt înțelese de noi. Probabilitatea ca sfatul lui Hușai să fie ascultat de Absalom este zero. Nu are niciun sens. Însă Hușai spune, știi, sfatul lui Ahitofel întotdeauna este bun, dar de data aceasta cred că ar trebui să ne gândim de două ori. Pentru că David este un om al luptei. David este un om puternic, este un războinic, este ca un urs. Și dacă la prima bătălie cu David noi pierdem, inima poporului se va muia și după aceea pierdem toată bătălia. Și Absalom se gândește, își cunoștea și el tatăl său și spune, de data aceasta sfatul lui Ahitofel nu este mai bun. Și Scriptura ne relatează ce se întâmplă mai târziu. Ahitofel și-a înțeles soarta. Se duce acasă, își face ordine în familie și se spune că se spânzură. Nebunia unui om înțelept. Cum ajunge cel mai înțelept om din Israel în această poziție? Cum ajunge cel mai inteligent om la care toată lumea venea pentru sfat ca venind de la Dumnezeu să se sinucidă? Ahitofel știa un lucru. Că de data aceasta, dacă David află de sfatul lui, el nu mai are nicio șansă. Pentru că sfatul lui înseamnă trădare înaltă. Și poate că David ar putea să-l ierte pe Absalom, dar nu o să-l ierte pe el cu siguranță. Această relație între Ahitofel și Batșeba este surprinsă și de către sora White când ne spune: trădarea lui Ahitofel, cel mai capabil și mai abil dintre conducătorii politici, pornea din răzbunare pentru rușinea făcută familiei prin dezonorarea Batșebei, care era nepoata lui. Și aici înțelegem un lucru foarte important, și anume, puterea iertării. Puterea iertării și din punct de vedere pozitiv, și din punct de vedere negativ. Iertarea este divină și este nevoie de putere divină ca să putem exersa. Și în toată înțelepciunea lui, Ahitofel nu este în stare să se aducă pe sine însuși în poziția în care să spună lui David, te iert. Ahitofel își dă seama că a venit sfârșitul. Și este interesant că numele lui a rămas în istorie, chiar și în afara Bibliei. În limba siriacă este un cuvânt care a rămas până târziu în vocabularul lor, care este de fapt Ahitofelaia, care este un adjectiv pentru a descrie un trădător. În limba siriacă, cuvântul de trădător vine de la numele lui Ahitofel. Pentru că Ahitofel a întrupat trădarea la nivel înalt și a rămas în istorie. Ce păcat! Un om care ar fi putut rămâne în istorie prin înțelepciunea sa, prin sfaturile lui mature pe care le-a oferit oamenilor și conducătorilor politici, ar fi putut să moară în cinste și să fie înmormântat ca un mare conducător în Israel. Și tocmai pentru ceea ce s-a luptat el toată viața, pentru cinstea și onoarea sa personală. Și această cinste a fost atât de puternică și mare în viața lui, încât nu a reușit să-și aplece capătul și să spună, dacă Dumnezeu l-a iertat pe David, îl iert și eu. Și tocmai scopul pentru care nu a vrut să-l ierte pe David l-a condus până la urmă la pierderea acestui scop. Și a murit într-un mod lepădat, nerespectat de oameni, ca un ultim om din Israel. Întrebarea ultimă pe care aș dori să o pun în această dimineață este: ce are treaba aceasta de a face cu noi? Ce are istoria lui Ahitofel de a face cu noi astăzi? Să știți că iertarea este un act prin care Dumnezeu își manifestă bunătatea sa în viața noastră și prin viața noastră. Știu că fiecare dintre noi avem persoane care ne-au jignit. Avem în viață persoane care au greșit față de noi, în mod adânc, și ne-au lezat demnitatea, onoarea, cinstea în mod categoric. Însă puterea Evangheliei se manifestă în viața mea și prin capacitatea mea de a spune te iert sau te-am iertat. Eu nu știu cine este persoana în viața dumneavoastră pe care trebuie să o iertați. Însă sunt convins de un singur lucru. Nu vom reuși niciodată să înțelegem profunzimea dragostei lui Dumnezeu până când nu vom reuși să ajungem acolo încât să iertăm pe cel pe care nu-l suportăm sau pe cel pe care nu-l vrem să nici să-l vedem în fața ochilor noștri. Motivul pentru care Hristos s-a întrupat și copiii ne-au cântat atât de frumos despre acest eveniment. Motivul pentru care Hristos s-a întrupat, pentru care a venit în mijlocul nostru și pentru care și-a dat viața pentru noi, este ca Dumnezeu să ne poată spune, te iert. Datorită jertfei Domnului Hristos pe Golgota, te pot declara nevinovat. Te pot ierta. Hristos a suferit ca noi să putem fi iertați și să putem ierta. Și să știți că dacă nu ajungem la acel nivel al spiritualității în care reușim să practicăm și noi de partea noastră iertarea, iertarea pe care Dumnezeu ne oferă nu mai este valabilă. Vă aduceți aminte de pilda Domnului Hristos despre cei doi slujitori. Unul care este dator cu 300 de denari și altul care este dator cu 10.000 de talanți. În momentul în care cel căruia i s-au iertat 10.000 de talanți, care dacă faceți calculul, omul ar fi trebuit să aibă peste 20 și ceva de vieți și să lucreze ca un sclav în fiecare zi pentru omul respectiv, nu ar fi ajuns ca să-i dea înapoi cei 10.000 de talanți. Dar în momentul în care el nu poate ierta pe cel care îi datorează 300, împăratul îi spune, iertarea care ți-a fost oferită este anulată. Prin ce? Prin incapacitatea ta de a exersa aceeași atitudine pe care am avut-o eu față de tine. Știu că de multe ori nu este ușor să iertăm. Pentru că emoțiile noastre sunt puternice. Pentru că simțământul nostru de dreptate de multe ori este extrem de puternic. Și nu putem înghiți faptul că ceea ce s-a întâmplat nouă, pe nedrept, poate să fie doar așa, cu o ușurare, să fie date uitării. Să dacă ne gândim la ceea ce a făcut Dumnezeu în viața noastră, cine suntem noi să ținem atât de mult la dreptatea noastră încât să nu putem ierta? Gândiți-vă la Ahitofel, un om înțelept, dar înțelepciunea sa nu a fost suficientă ca să recunoască puterea iertării. Ca să recunoască că, de fapt, viitorul nu constă în ură, ci în bunăvoință. Că, până la urmă, viitorul nu aparține celui care se răzbună, ci celui care poate să spună, te-am iertat. Că, de fapt, pe termen lung, viața veșnică este oferită nu prin răzbunare, ci prin iertare. Și că veșnicia va fi populată de acei oameni care, datorită recunoștinței enorme față de iertarea oferită de Dumnezeu, au reușit să fie persoane iertătoare la rândul lor. În această perioadă în care toată lumea vorbește despre darul minunat al cerului, prin care Hristos a devenit unul dintre noi, să nu uităm că toată întruparea, viața și sacrificiul Domnului Hristos a fost cu un singur scop, ca noi să fim iertați și la rândul nostru, ca noi să putem ierta. Nu lăsați ca acest sabat să treacă fără să faceți acest pas către cel sau cea care v-a lezat și pe care trebuie să-l sau să o iertați. Eram în primul meu district pastoral, unde mi s-a relatat această istorie reală. Doi frați, care erau frați buni, prieteni buni, dar s-a întâmplat ceva între ei care a stricat relație de prietenie, relație de frățietate și au trăit aproape toată viața lor ca doi vrăjmași. Rușinea satului, rușinea bisericii, pentru că n-au reușit să se ierte. Și după o predică despre iertare, unul dintre frați și-a luat inima în mână, s-a între dinți și s-a dus la fratele său. Și-a cerut iertare, fără să-l acuze pe fratele său, și-a luat toată vina anilor trecuți și stricați asupra sa, s-a umilit și s-au împăcat. Sabatul următor a fost Sfânta Cină. Cei doi frați au fost printre primii îmbrăcați frumoși, s-au așezat în primul rând, împăcați unul cu altul, împăcați cu Dumnezeu. Biserica plângea, întreaga biserică era în lacrimi. Când cei doi frați, în mod public, și-au recunoscut vina, și s-au iertat unul pe altul în fața bisericii, a fost o sfântă cină pe care biserica aceea n-a uitat niciodată. A doua zi, după sfânta cină, unul dintre ei moare într-un accident de mașină și următoarea săptămână este înmormântarea lui. Fratele său, la mormânt, plângea în hohote și repeta această frază în mod continuu. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu m-aș fi dus la el? Timpul nu ne aparține și veșnicia este prea scumpă ca datorită unor mici orgolii să o pierdem. Fie ca darul neprețuit al lui Dumnezeu să ne transforme, să reușim să fim iertători așa cum ne-a iertat Dumnezeu, să punem lucrurile în ordine în viața noastră. Amin.